One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid penger. En podcast med Peter Warren. Vi på episode 65. Og i dag tar vi opp en dag senere. Det har vært litt sånn reiseaktivitet av ymseslag, og da blir det litt sent opptak og en dag forsinket. Det blir også kanskje litt kortere episode i dag, men forrige episode var cirka 10 timer lang, så snittet ble ganske bra. Så før vi starter episoden, så vil jeg presentere vår partner i alle de 65 episoderne, som er IG Markets. IG Markets er en nettmegler for private investorer og tradere som er aktive i finansmarkedet. Og kanskje de spesielt godt tilrettelagt til dem som har lyst til å trade på litt kortere perspektiv. Hos IG kan du handle et bredt spekter av markedet. Norske aksjer, utenlandske aksjer. Det er like lett å gå long som short. Og du kan også handle alt mulig som man kanskje ofte forbinder med ting som futureshandel, da, for eksempel. Sånn som appelsin, hva heter det? Orange juice concentrate.
Ja.
Sukker, valuta, statsobligasjoner. De har også da lenge tilbudt kryptovaluta. De har også en del produkter, sånn ad hoc produkter. Det var mulig å gå long og short WeWork før en IPO-en som feilet. De har mye artige muligheter som de får gjennom å tilby det via CFD.
Mm.
I tillegg så har de nylig lansert et nytt produkt som heter Turbo 24, som er en børsnotert warrant som er ment å være nært futures, skal emulere litt mer hva du kan gjøre i futures-markedet. På mer for, altså uten å være tilknyttet en futures broker. Det er et børsnotert produkt, og du kan handle det døgnet rundt i altså 5 dager i uka. Produktet gjør også det mulig å ytterligere gire over CFD-er, men du har fortsatt samme beskyttelse som man har med de nye CFD-reglene. Så altså du kan ikke gå i lavere enn null og ymse andre ting. Du kan lese alt det, alt om Turbo 24 og andre produkter fra IG på ig.com/no. Vi kommer også til å spille et utdrag fra den siste episoden til Erik Hansen, som er i IG Markets sin podcast, som heter Børssnakk på svensk, S-N-A-C-K, en podcast du absolutt burde abonnere på. Og vi skal også ha en liten giveaway som vi egentlig har klar nå, men vi har ikke klart det praktiske, så det får bli neste episode. Og så kommer vi til å spille en del av hans episode i slutten av her, altså hans podcast i slutten av denne episoden, så da får du høre litt på det hvis du ikke har hørt den før. Men da har vi litt kortere tid enn vanlig. Peter har en hard out. Ingenting vitsa. Anekdoter om ymse reiseaktivitet rett på data. Så jeg fikk tilsendt det her da på kort tid siden fra Peter, og han er utfordringen med mer data, autonomi, finans, rentek, volume. Jeg aner ikke hva du mener med det en gang. Vi har ikke hatt tid å snakke så mye om
det. Det er ganske interessant at du kunne uploade dette her mens du satt i 40 000 fots høyde, så kunne du uploade skjema.
Vi gjorde preppen via Facebook-chatten i løpet av dagen når vi var på reise. Så,
men det sier jo litt om teknologi. Det er jo helt fantastisk. Ja. Altså, du sitter i 40 000 fot og uploader da informasjonen.
Selv om jeg har vært på reise, så har jeg vært følt med der du krangler med lytter om tog og biler og ja, implicit Tesla da.
Ja, ja, ok. Men ja, la oss begynne der da.
Ok, du var på Facebook-gruppa.
Ja, den ble lagt ut på Facebook-gruppen, og du kan si at egentlig det som startet det hele, eller for å ta det helt, altså for 3 år siden, jeg tror det blir 4. året i år, eller så blir det 3. året, så gjorde jeg et veddemål med noen på nyttårsaften, hvor det er jo helt klart at det skal man ikke gjøre på nyttårsaften. Men da var det en av gjestene som var sikker på at amerikansk transport, altså veitransport, om 5 år ville være autonom. Du ville ikke,
for 3 år siden.
Ja, jeg mener at det enten er det 3 eller 4 år siden nå, men veddemålet gikk på at han var villig til å vedde at om 5 år fra det tidspunktet, så ville, jeg tror kanskje det er 3 nå, så vi har 2 igjen, så vil all godstransport som gikk på veiene i USA foregå autonomt, altså med autonome kjøretøy. Og jeg tok den andre siden av det veddemålet.
Hvor stort var det?
Hvor stort var
det? Har du skin in the game da?
Ja, jeg har skin in the game. Jeg har skin in the game fordi
hvor mange nuller er det?
Ja, det er en del nuller bak. Men det er ikke noe sånn idiotisk mange nuller. Det får være grenser. Heldigvis så ble dette inngått sånn i 8-tiden om kvelden, og ikke rett etter 12.
Herregud.
Men nei da, men
gjør du store bets?
Nei, ikke store. Altså, det er ikke det. Men det er 3 nuller bak liksom. Men okay.
Men, kan ikke du bare lyge og si at det er sånn 7 eller noe?
Nei, for det er ikke det. Men det er 3 nuller bak, men det er i hvert fall 2 digits for å sitte på den foran. Men for min del, men, altså, det var en 4-1 bet. Altså, bare som jeg har sagt, altså, jeg godtok det, og det er greit. For jeg er ganske sikker på at om 2 år fra nå, så er ikke all... Men det er... Altså,
han sa all transport?
Nei, all godstransport som går på amerikanske veier ville være autonom. Altså det ville med andre førerløse lastebiler.
Ja, førerløs eller den første bilen er fører, og så er det...
Nei, at det skal være førerløst. Nei, førerløst.
Alt?
Ja.
Ok.
Ja, men du kan si at stranger things have happened.
Ikke på 2 år med alle stater.
Ja, men på 5 fra han sa det da.
Ja, ja.
Men nå har det gått 3. Nå har det gått 3, mener jeg. Det kan være 4, men jeg tror det er 3. Her skal det være 4. Men poenget her er at... I denne debatten, og så har jeg da lest mye om det, blant annet på noen av de chatfunksjonene som vi har i forbindelse med podcasten. Diskusjonen også, til dels, noen av disse gutta er veldig på veldig høyt nivå. Jeg er imponert over kunnskapene, og det sagt fra, for den er vesentlig større enn min, om dette med autonomi og den type ting. Og så hører jeg da veldig mange si... Og henvise til at man bare ser Google-bilene kjøre rundt, ikke sant? Og LiDAR-radaren og dette her, dette løser alle problemer. Og som min gjest sa på nyttårsaften det året, det var jo at, og har senere henvist til, det er jo at hver eneste Tesla som kjører rundt har da en rekke kameraer som innhenter data, og så de har et fantastisk bibliotek. That's not the problem. Sorry. Det er ikke der det ligger. Det ligger ikke på det. Det ligger ikke på kartdata. Det er ikke det som styrer. Altså, det er jo bare en liten del. Det er bare en liten... Altså, datamengden er ikke det som er problemet her. Problemet er kompleksiteten. Og det bare slo meg. Altså, jeg gikk og tenkte på dette her, og som jeg ofte gjør når jeg er ute og går tur med hunden, ikke sant? Og da kom jeg på at, hør her, men vi har ikke løst dette når det gjelder jernbane. Vi har ikke klart å løse dette problemet. Altså, og nå snakker jeg totalt når det gjelder jernbane, nemlig noe som går på skinner i et begrenset område, altså et avsperret område, så har vi ikke klart å få det til å være 100% autonomt enda. Og kompleksiteten ved å gjøre dette på landeveien er... Altså, vanvittig mye større.
Jeg tror grunnen til at det har skapt så mye debatt er ordet klart, har ikke klart. Jeg tror folk kanskje misforstod hva du mente med det.
Ja, det kan være, men ja,
for teknologisk ja, kan det gjøre det.
Ja, ja, men poenget...
Men det er fortsatt folk der.
Jo, og du kan si at min når jeg skrev det, kunne jeg vært mer presis. Ikke sant, jeg kunne vært mer presis og sagt at det er ikke, altså, jeg vet jo at det er i bruk, altså, hver flyplass.
Jeg tok det i dag.
Ja, i hvert fall, ja, Og i hvert fall San Francisco har det, New York, ikke Kennedy, men hva heter den ute i New Jersey? Lincoln, er det det? Lincoln International, den flyplassen som SAS lander på hvis du flyr til New York. Nei, nei, de lander på Lincoln i New Jersey, mener jeg. Men i hvert fall, veldig mange har da førerløse. Og Qatar har det, og folk nevner Dubai, ikke sant? Ja, Qatar har det i hvert fall, der ser du det. Dubai går under bakken. Men, og metroen i Paris, fullstendig klar over det, men fortsatt så går de aller fleste tog. Aller fleste, det er en liten der outlierne av antall tog som går, går uten fører. De, alle de andre går med.
Så det er jo faktisk prestisjeprosjekt da. Der det er et poeng at de ikke har en sjåfør. Ja,
og så er det en fallskjermkollega av meg som hevde seg på dette her, og han fortalte at liksom, ja, du aner ikke hvor mye sånn der, altså du, hvilke avtaler som skal på plass for at man, ikke sant, at det er jo fagforening, og det er, ikke sant, ja, jeg skjønner alt det der, jeg skjønner alt det der. Men det er jo ikke det som forhindrer det, det er kompleksiteten, og tilbake til Igor Tulshinsky, som jeg nevnte, som er da sjef i WorldQuant, et fond med Gud vet hvor mange milliarder dollar under forvaltning, men så, og en kar som for øvrig har spilt sjakk med Magnus Carlsen, sa når han ble spurt om hva som holdt han opp om natta, altså han, WorldQuant er et rent kvantefond, det er rent matematikk og statistikk som står bak, og da var man vant til, dette skjedde i Goldman Sachs-konferansen i Roma for 2 år siden, og han var fascinerende å høre på, i hvert fall, og i hans ukrainske dialekt i tillegg. Han sitter der, og så ble han spurt hva som holder han oppe om natten, og de aller fleste hadde sagt at de var bekymret for alt fra amerikanske presidenten til krise i oljemarkedet, eller whatever det var. Men han, da ble det helt stille mens han tenkte, og så kommer det etter en stund, managing complexity på en sånn østeuropeisk, engelsk, men brilliant answer, og det er akkurat det som er det som forhindrer dette, altså det er derfor ting tar lengre tid, altså jeg har tro på alt, jeg er ikke imot autonomi når det gjelder kjø, jeg skulle gjerne at bare satt meg inn i en bil, jeg skulle gjerne ikke eide en bil engang, og du bare bruker en app, så kommer det et kjøretøy og kjører deg dit du skal, fantastisk, ikke meg imot overhodet, tro meg. Men the complexity av å få dette til er undervurdert.
I dag hørte jeg på en podcast, og det var noen snakket noen bare random folk som hadde vært på en annen tur der alle 4 i bilen savnet, inkludert sjåføren. Og det var en Tesla. Jeg kan ikke forestille meg. Ja, det var på motorveien.
Ja,
jeg kan ikke forestille meg at det skjer sånn. Jeg tror det er litt sånn, du faker at du savner sitt bagerate fordi at du elsker det her autonomiske systemet, og du har kjøpt en av de vekten som gjør at det kjennes ut som at det er han på rattet, sånn at du kan bare ta hendene av rattet. Sånn.
Finns det?
Ja.
Oh, wow.
Det er mega populært. Noe som er ekstremt ulovlig og ekstremt farlig å bruke også.
Jeg
tror de selger det på det fansiden. Ja, jeg har bare sett bildet. Men i hvert fall, og da sier de, ja, vi sovna, og det gikk bra. Sånn. Og det er jo helt greit på en motorvei i Kalifornien der det er sol hele tiden. Men hva hvis du kjører, jeg tror når du kjører Moss eller noe sånt, så er det en vei rett ved siden av motorveien, der det står en fartsgrense på. Hvordan klarer du å bedømme om den fartsgrensen gjelder på motorveien plutselig? Mm-hmm. Eller at alle de her tingene som du gjør, sånne subtile vurderinger konstant i trafikken. Ja, ja. Så jeg leste en bok i dag, som jeg har lyst til å anbefale litt senere, men der var det et veldig bra eksempel. Det var et bilde, den viste bare en tegning, og så sier den hva skjedde her. Og så er det da menneske mot maskin. Og da er det bildet av liksom en forelder som kommer inn, en liten unge som står med en lasso i handa, en katt som står og ser på en vase som er knust, og så er den krakk. Og så ser du det liksom. Og så prøvde den å si hvor mange mennesker må til for å matche en datamaskin.
Mm.
Så først hvis du tar det på utgangspunktet til et menneske bare i den virkelige verden, så har du ikke en datamaskin sjans. For den er ikke programmert til å lese verden på den måten. Så sånn som en prosessor eller en GPU fungerer i dag, så klarer den ikke kontekstuelt å se hva det er, og klarer ikke å bedømme og vekte viktigheten av det.
Ja,
så det er viktigheten av at katten står ved siden av vasen kontra ungen, og alle de tingene du har lært på 20, 30, 40, 50 år av livet.
Mm.
Alle de subtile små tingene har trent deg opp til å klare å bedømme hva som har skjedd. Og i hvert fall som forelder.
Så estimere i hvert fall. Ja.
Ja. Mm. Så tenker du, ja, det er ungen som har kastet lassoen, og katten står og ser på restene. Liksom. Fordi at alle vet hvordan unger er å knuse og ødelegge ting. Liksom.
Mm.
Men det er jo, en datamaskin klarer aldri å gjøre den vurderingen. Hvordan gjør du en vurdering av om noen skal krysse gata, der du ofte har øyekontakt og alle de tingene her som sånn subtile,
ja,
små ting.
Ja. Ja, ja.
Det er vel det du snakker om?
Ja, det er akkurat det jeg snakker om. Altså, kompleksiteten er enorm. Og så sier, så er det jo de som, og det er greit nok, man kan, altså jeg har ikke, dette er ikke for eller imot, og jeg vil ikke at folk skal oppfatte meg som for eller imot, egentlig er jeg for, men poenget mitt er at vi undervurderer kompleksiteten i dette, og vi undervurderer til stadig kompleksiteten i andre ting også.
Du snakker jo egentlig om finans, altså, økonomi, ja, er jo bare...
Ja. Men fordi vi har så mye data, men altså, ja, vi har veldig mye data, men gjør det for eksempel at vi kan tolke verden bedre i dag enn det vi gjorde før? Jeg tviler på det. Hvis du bare ser på prognoser, er de noe spesielt mer treffsikre nå? Jeg tror ikke det heller, enda vi har...
Siste valget nå i USA.
Vanvittig med data.
Det siste valget i USA nå. Da hadde du jo masse spesialister på den moderne tolkningen av meningsmålinger.
Ja.
Men hvis du faktisk har hørt hvordan en meningsmåling gjøres, hvordan man stiller spørsmålet, og hvordan et svar blir til et datapunkt, så skjønner du at meningsmålingen bare piss. Jeg har hørt på opptak av amerikanske meningsmålinger. Ja, okay. Jeg vet hva det skal være.
Ja.
Men i realiteten, hvordan et svar blir til et svar, det er hummer og kanarie. Du kan ikke stole på det. Og i tillegg så har du den siste kompleksiteten som er, sier folk det de faktisk mener.
Mm.
Og det siste valget så fikk du jo se at alle meningsmålinger var feil. Og du har aldri hatt så mye data som du har nå.
Nettopp. Du har aldri hatt, og det er poenget, ikke sant? Altså 90% av all data som har vært innsamlet i verden har jo vært hentet inn de siste to årene. Og det forteller oss mye om data. Men med data så øker kompleksitet. Og hvis vi skal dra det over til finans, så er det jo det som er utfordringen. Og det er jo ikke det at nødvendigvis, og jeg tenker på det selv, og spesielt nå i det siste hvor jeg har drevet og jobbet med data og modeller, de siste 14 dagene intenst, så ser jeg jo at det er jo, altså det mer data, det mer problemer får du.
Mm.
Blant annet, som du var inne på i sted, med vektingen. Hvordan vekter jeg det i forhold til det? Og når jeg tenker på, se bare på high frequency trading og den biten der. Altså egentlig, altså det som, og det er egentlig ikke datamengden som har løst det. Altså hvis du ser på de som er ren datadrevne. Til å begynne med, så de på de enkle tingene. Og det var de enkle tingene som vi laget i Excel selv. For eksempel fra Reuters. Og det var at når vi oppdaget at vi kunne, ved en feil, eller ved en tilfeldighet, så oppdaget jeg ved at jeg trykket feil symbol inn på et Excel-ark, så jeg at den dynamisk oppdaterte.
Mm.
Og at det var slik at vi plutselig så vi markedet i realtid på Excel, og da kunne vi gjøre mye, ikke sant?
Ja.
Fordi vi kunne se på, for det første kunne vi se på om euro-dollar var billigere på Reuters-systemet eller på EBS-systemet eller på en annen plattform. Og det er klart at da var det menneskelig mulig å utnytte det. I dag er det jo ikke det. For i dag så sitter da datamaskiner og overvåker akkurat det. Så du kan glemme som menneske at du skal liksom slå de og finne en plattform hvor det er billigere enn et annet sted.
Ja.
Og den andre tingen som... Så der er maskinen suveren, tatt fra oss arbitrasje. Også tatt fra oss arbitrasje, for eksempel hvis vi skal holde oss til euro-dollar, altså, eller hvis en aksje er tilbudt på flere andre markedsplasser, så oppdager maskinen det mye raskere hvis den er programmert, og tar den, og den arbitrasjen er borte. Hvis det er euro-dollar, så kan du syntetisk skape euro-dollar gjennom å se på prisen for... På
du sier euro-dollar, men...
Euro mot dollar, sorry. Okay, euro mot dollar, valutakryll.
Nei.
Nei, sorry, det var bra du sa. Krysset, altså euro... I forhold til amerikanske dollar. Du kan syntetisk skape den ved å se på prisen på euro mot yen og dollar mot yen. Hvis du kjøper euro mot yen, shorter dollar mot yen, så har du euro-dollar.
Mm.
Ikke sant? Og så den type triangelarbitrasje gjorde vi hele tiden.
Ja, det husker jeg at du...
Alt det er borte, fordi ja. Maskiner umiddelbart tar det fra oss. Så mennesker, glem det. Så hvis du trodde at du skulle leve livet ut på å tjene penger på det, glem det hvis du ikke er en maskin. Men så har vi alt det andre. Og det vi ser nå er jo at vi ser jo at inntektene fra high frequency trading har falt dramatisk med konkurranse og med at andre, altså nå er det såpass mange som er raske og har tilgang til like mye data, like raske prosessorer, slik at nå tar de risk. Og nå analyserer de ordrebøker og gjør sånne ting, og da øker kompleksiteten voldsomt. Det er ikke for alle å gjøre, og det er derfor du ser sånne som Renaissance Technologies, som har holdt på med dette veldig, veldig lenge og sitter og tenker på dette hver eneste dag, hva er det vi kan gjøre? Også Ovolian, som vi også har snakket om, som sier at, vet du hva, altså, hvis, jeg vet ikke hvorfor, men dataene mine forteller meg at antall solgte iskrem i New Delhi leder S&P 500-indeksen. Det er en absurd påstand å ha. Det er en helt sånn absurd påstand. Fordi det er ingen kausalitet, i hvert fall ikke som vi vet om mellom. Men de sier at hvis, altså vi soper inn data, og hvis den dataen faktisk sier at antall solgte iskrem i, hvor var det jeg sa, New Delhi, leder S&P-en, så gjør vi det. For vi bryr oss ikke om kausaliteten.
Men det er vel nettopp fordi at de bruker det, altså måten de tenker på er at de prøver ikke å selge en idé. De har masse punkter for ja. Å...
De prøver ikke å selge ideen, det er hele poenget deres.
De er bare ute etter å legge sammen masse små tall som blir til det med 60% avkastning, eller hva det er.
Altså, ja, 60% i året. Men du kan si at poenget er...
Kan vi ta en oppfølger til det? Bare sånn,
ja, kom igjen.
Var det forrige episode vi snakket om renteøk, eller ja. Episoden for det? Og en ting som var veldig artig, som jeg synes er det mest spektakulære med hele greia, det ble jeg sa at deres etter... FIS-avkastning var 66%.
Nei, den er 39%.
Ja, for FIS-en er så stor. Mm. Og 39% er også helt fantastisk. Men du hadde en veldig interessant observasjon på grunn av det var at akkumulert avkastning, altså ja. Fra starten, så hvis du satt inn $1,000 i 1988, så sitter du igjen med, husker du det tallet?
Ja, var det ikke 14 milliarder da?
Noe av den døren.
Ja, jeg mener at du sitter igjen med, altså, og det vil jeg si...
Før FIS.
Ja,
fordi... Hvor mye sitter du igjen med etter FIS?
23 millioner. Så det var
det
gikk fra 14 milliarder.
Og det er helt sinnssykt.
Ja, fordi, men det er jo selvfølgelig fordi du får den voldsom renteeffekten.
Men likevel, det, altså, det sier hvor mye avgjør, altså, å ha rimelige produkter, hvor mye det betyr. Ja.
Men du kan si at dette er et spesielt urimelig produkt i forhold til det, i og med at han tar 4% årlig forvaltningshonorar og 45% av fortjenesten.
Jo, hvis du sammenligner med, la oss si et aksjefond versus en ETF.
Ja.
Over tid så vil du få ikke lignende,
markert forskjell.
Men du vil få en betydelig forskjell, selv om det virker som en liten ting å betale 2% eller 5% eller hva det er. Så jeg bare synes det var en artig observasjon og en liten rettelse fra forrige episode.
Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Men,
men hva du, altså, en ting som jeg har sagt flere ganger til deg er at jeg tror at ting har gått litt i sirkel nå. At siden det er så mange som prøver å skvise ut hver lille margin på det korte bildet, og at det faktisk nå er rom for å gjøre egne analyser, der du kan se, der du kan, det er så mye data tilgjengelig at før i tiden måtte du ha en Bloomberg-terminal for å ha data, men altså nå trenger du bare en tweet-deck eller Twitter-konto og en sånn cash-tag, og bare du kan få all dataen du vil, og så
ja, all dataen du vil kan du få, men jeg tror at altså, det er viktig å forstå. Det er viktig å forstå markedet, og viktig å forstå hvilke spillere, jeg kaller de det i anførselstegn, som er i de forskjellige delene av markedet. For eksempel det ultrahurtige markedet. Ta for eksempel, altså der har du de største, smarteste investeringsbankene og de smarteste tradinghusene som Citadel, Jump Trading, Tower, XTX, Virtue, Flow Traders.
La dem bare holde på.
Ja. Ja, men det er det som er poenget mitt. Altså, så ikke sant? De er der. De er i det ultra, ultra korte markedet, dette mikrosekundmarkedet. Der har du ikke noe sted. Ikke sant? Ikke konkurrer med dem. Det er helt, ikke sant? Men hvis du går ut på kurven, så dukker det opp sweet spots. Mm. Fordi disse som for alle disse algokarene, altså de skal kvitte seg med risken de tar også. Og de har så lang tid på å kvitte seg med risken, ikke sant? Altså de skal ut av den fort igjen også. Så det finnes sweet spot langs den kurven, den tidslinjen, hvor som er i anførselstegn underanalysert, og hvor vanlig tilbud og altså hvor vanlig etterspørselen, tilbud og etterspørsel virker og begynner å flytte ting.
Eksempel da. Forsikring, altså opsjoner. Kan man jo argumentere med litt av hvordan man regner på det, eller kan man bruke som referanse, enn nå tilsynelatende underpriser. Hvis du, la oss si sammenlignet med 2010 da. Veldig mange hadde lyst til å gjøre ting de hadde hørt om folk gjorde i 2008, i 2010.
Ja.
Og da var det veldig dyrt, og uansett hva du ville kjøpe av forsikring, var det dyrt.
Det var kjempedyrt.
Og nå er det kjempebillig.
Ja, du kan si det var jo billigere for et par år siden, når vi drev og snakket om VIX-indeksen under 10.
Mm.
Husker du det var en periode?
Ja.
Mens nå er VIX-indeksen cirka 12, røftlig 12. Ok, og hva er det, og hva innebærer det? Altså la oss bare bruke tall 12, ikke sant? Hva innebærer det? Jo, i praksis så innebærer det at S&P svinger med cirka 3/4% om dagen. Det er det du betaler for der, ok? Hvis du ser på high-low på S&P-en, altså det er krympet, men hvis du ser på et 20-dagers gjennomsnitt av bevegelse, høy-lav bevegelse, så er vi nede i 0,69. Ok? Så rett under 0,7%. Så ja, du betaler en liten premie ekstra for, altså i forhold til svingningene hvis du kjøper en forsikring. Men den premien er ganske lav, altså. Og hvorfor er den det? Altså hvorfor er folk
det blir satt, ja, det argumenterer meg nå at ja, den fortsatt er lav.
Det var det den er fortsatt lav, og det blir satt og ikke bare er den er lav, men ikke rekordlav, men det som er rekord er antall folk som er short volatilitet. Og så er det noen, kommer helt sikkert noen som hører på dette og sier ja, men det må være en kjøper for hver selger, helt riktig, men her er det snakk om at the public er short og market maker og den type ting som er long. Ok? Fordi det har man statistikk for. Så the public driver og selger.
Du mener the public som en, du, ja. Også retail og
retail, altså de som ikke er profesjonelle tradere, er short. Okay.
Mens altså selskaper eller altså,
ja,
altså
som
hvordan definerer du?
Ja, altså du kan si at de profesjonelle traderne, altså sånn som, ta for eksempel market maker og den type ting, de ja, har
såpass profesjonelle
ja, de sitter på volatilitet, fordi noen må ta den andre siden. Ja, altså de fleste meglerhus gjør jo ingenting, men de store bankene sitter nok lang volatilitet her per definisjon. Men du må huske på,
jo,
helt riktig, ikke sant? Så det er jo ikke som de sitter netto og bare sier, å, når jeg er lang volatilitet, så jeg liksom tar på meg hele verden. Nei, de må jo hedge dette, og det gjør de ved å kjøpe og selge aksjer i forhold til dette på svingningene. Så når jeg sier at S&P opsjonen impliserer 0,75%, altså 3/4% bevegelse om dagen, så vil typisk disse ligge da, og de vil være selgere på oppgang og kjøpere på nedgang for å prøve å redusere den, rett og slett prøve å tjene penger på opsjonene. Men jeg snakket med faktisk hos Goldman her forleden dag, og så sier jeg, hvem er den typiske selgeren? Og det var strukturerte produkter. Det var strukturerte produkter som ble solgt, som var short, som var autocaller og sånne ting, som er short volatilitet. Og han sa det er pumpes ut, den type ting, men de som kjøper de aner jo ingenting om volatilitet. De aner jo ikke at de er short volatilitet.
Ok, hva er et strukturert produkt i 2019?
Jo,
hva det heter nå?
Ja, autocaller er blant annet. Ok, så hvis du tenker på en autocall, så hvis markedet går jevnt oppover, så tjener du penger. Hvis markedet går bykser oppover, så cappes du.
Mm.
Ok, med andre ord, du får ikke mer her resten til oppsiden, så der er du short. På nedsiden, så liksom, hvis dette her detter nok, så det høres jo attraktivt ut i dag at, hør her, kunne du tenke deg, altså hvis du fikk Equinor med 30% rabatt, vil du kjøpe den? Og ja, sier han der som kjøper dette produktet, ja, for det er det som skjer. Hvis den faller 30%, så får du den 30%. Det han ikke forteller deg, det er at du må kjøpe den 30% ned, selv om aksjen er 50% ned, hvis den skulle være det. Bortsett fra han sa, disse grensene er mye høyere i dag, så nå er det sånn at hvis det bare, altså faller 15%, så er du tvunget til å kjøpe det.
Uten å se på skjermen. Hva tror du S&P lå i 2016, starten 2016?
Husker du? Nei, jeg husker ikke.
1800 poeng. 3100 i dag. Ja. Altså, det her er et marked som ikke føles akkurat oppover. Og det har doblet seg i praksis.
Ja.
Nesten. Og det her er det som selger seg produkter.
Ja.
Etter
altså,
det her er jo etter når alle har sagt noe det er ferdig liksom,
men du må huske på at det er sånn vi er, ikke sant? Altså, vi, det er den siste dataen som vi får inn som vi legger mest vekt på, det er det ene. Og det andre er at hvis vi er med på dette her, så har vi en bias til å utelukke alt annet.
Ok, men jeg sendte denne artikkel i dag så jeg synes det var ganske artig, som er 20 tegn fordi at folk elsker å snakke om at ting er i ferd med å krasje. Før markedet doblet seg i 2016, det var bra mange folk som snakket om...
Det er ikke doblet seg, men det er...
Ja, ok. Ja. 85% eller hva det blir, noe sånt. Nå gjetter jeg litt ut fra gefilen. Men poenget, før den store oppturen som har kommet i praksis ut av ingenting, altså, fra 2016 til nå, så har du har Donald Trump, men... Altså, du har skattekuttet, kanskje. Kanskje det er det som forsvarer et sånt opptur. Jeg vet ikke om det er nok penger til å forsvare det, men...
Vi skal snakke om Fed Discount Window, sånn som minner på skattekutt.
Men da var det 20 tegn på at markedet er i ferd med å toppe seg. Det var en kar som skrev... Så begynte jeg å lese lista, for jeg trodde det her var ekte lista. Da hadde Fed kjøpet ECB. Okay. Først var det Elon Musk flyttet til Mars, og det trodde jeg helt på full alvor var ekte. At det var et eller annet. For jeg så noe med denne bilen. Jeg tenkte at det var og så var det WeWork bør slottere seg. Altså flere av det.
Ja, det er jo flere, ja.
Husker du da Henry Blodgett holdt på?
Ja.
I 99-2000.
Men ble ikke han satt inn eller noe sånt nå?
Han ble dømt for noe. Jeg kjenner han litt. Han er jo en veldig fin person, altså,
ja, det kan godt hende. Men han ble jo dømt for å ha egeninteresse i å promotere internettstocks.
Altså, jeg vet ikke om han hadde egeninteresse. Han var jo den store den der tech-IPO-hyperen.
Ja, han var analytiker. Jeg husker ikke hvor han var. Ja, nettopp. Men han var jo hvilket hus var han i? Ja. Men han var jo
Morgan Stanley, var ikke?
Ja, var det ikke det?
JP Morgan eller Morgan Stanley, husker
jeg. Nei, jeg tipper at det var Stanley.
Ja. I hvert fall da, topptegnet er at han resume reinvesting dividends.
Ja.
Jeg vet ikke om det var det han gjorde. Hva er det han gjorde?
Nei, altså det han holdt... Nei, den gangen, altså det han røyk på, det var jo at han selv satt investert i ting som han anbefalte.
Jeg lurer på hva Netscape han slo seg opp på.
Ja, det husker jeg ikke.
Det var noen veldig store.
Ja.
Skal vi se hva flere er. Robin Hood kjøper Schwab. Det føles jo som en sannsynlig ting. Har du noen erfaring med Schwab?
Nei, jeg har aldri handlet med dem.
Det er vel Nordnet i USA. Ja. Men det her er da det beste punktet.
Det VIX goes negative.
Ja. VIXen går negativ. Og, ja. og det føles litt mer sannsynlig enn tidligere.
Ja.
Altså, vi har jo...
Nei, det er de som går til å si at når renten kan gå negativ, så kan vel den også gjøre det. Men det
at du får betalt for å forsikre deg.
Ja, det er ganske fint. Ja, men ja. Hvem skulle tro at du ville bli betalt for å låne? Så, ja.
Jeff Bezos become the world's first trillionaire.
Ikke sånn, hvis det er opp kanskje. Til Trump. Ja.
Jeg liker det her. Wall Street 4.
Ja.
Det tror jeg er den beste topptegnen av alt, altså. Med nye sånne filmer kommer.
Ja.
Og så den siste er...
Your parents start a podcast.
Vi legger ut hele lista på Facebook og i beskrivelsen av
podcasten. Men den var bra. Den var bra.
Men det er jo det at det er jo så lett at de var også hele tiden toppcall. Jeg tenkte hvor mange sånne stopper i klokke der rundt omkring som får oppmerksomhet hver gang de sier noe.
Ja, men altså nå fikk vi jo den der, vi kan jo ta den Bridgewater.
Ja.
Ray Dalio.
Altså, du sendte meg faktisk bare headline fra Bloomberg, eller hvor du hadde det fra.
Ja, jeg husker ikke hvor jeg tok den fra, men det er jo dette kjøpet som, altså Ray Dalio som da forvalter verdens største hedgefond, han har da tatt 1% eller 1,5% av fondene og kjøpt salgsopsjoner som angivelig skal på S&P 500 og på den europeiske Eurostox-indeksen, som da, jeg er litt usikker på når de forfaller, fordi det er mulig at det er blandet sammen med at det finnes en voldsom åpen balanse av marsputt-opsjoner. Og det har vært virkelig, altså det er virkelig, han er ikke alene om å ha kjøpt salgsopsjoner.
Bare
så
det er sagt. Hva er det som er med mars?
Det er bare et av hovedforfallene, ikke sant? Altså kvartalsmessig forfall.
Og det er ikke noe, det er ikke noe spesielt
utover. Nei, ikke det jeg vet. Men, men i hvert fall, Dalio har da brukt cirka 1,5 milliard dollar på å kjøpe opsjoner. Og da
vet vi noe mer om traden enn om man har kjøpt? Har han gjort noe annet? Altså en mer komplisert enn å bare kjøpe?
Ja, den er litt sånn best, altså, den er jo litt mer komplisert enn en vanlig opsjonsstruktur, for jeg tror den er det worst of. Altså han får da utbetaling på den som er verst av S&P 500 og Eurostox. Det er liksom
er det sånn?
Litt mer avansert opsjonstype. Men poenget her
er
at
han har ikke noe flere bein i den eller noe sånt.
Nei, ikke det, ikke slik jeg forstår. Så det er en sånn correlation play. Men i hvert fall det som da journalisten tok seg den frihet å smelle på, var en overskrift om at han var da vanvittig negativ til markedet siden han hadde gjort dette.
Tror jeg litt apropos, han er jo negativ til markedet. Han
har sagt det masse ganger. Ja, og at han er bekymret for markedet og har påpekt det, det er helt riktig. Så, men du kan si at dette gjør han ikke short nødvendigvis. Dette gjør jo at han har en hedge. Dersom ting detter fra hverandre, så beskytter han en del av porteføljen. Så han gjør det som vi har snakket om mange ganger. Altså hvis du ikke tåler et fall mer enn 20% ned, eller gud forbi, det er vel knapt noen som tåler 20% i dag, men tåler, ja, si 10%, så kan du kjøpe deg forsikring som trår inn og beskytter deg fra hvis markedet faller mer enn 10%.
Ja, de har 160 milliarder dollar i assets under management, så det er jo litt å beskytte der.
Ja, det er litt å beskytte, ikke sant? Så dette er jo bare at Dalio lever opp til det han sier. Og, altså når han er bekymret for utviklingen og ser faresignaler, betyr ikke at han er bearish, men han ser faresignaler og beskytter porteføljen.
Et hedgefond som hedger.
That's news these days. Ja, ikke sant? Ja, det er novelty i seg selv. Et hedgefond som hedger. Som faktisk ser det veldig bra.
160 milliarder, altså. Det er nesten oljefondet.
Ja, ikke sant? Det er penger det også.
Det er kanskje oljefondet.
Så, nei.
Hva er det de har i dollar?
Jeg er ikke sikker på hva de har i dollar, men altså, oljefondet er desidert verdens største, tror jeg. Fond.
NBIM.no.
Ja, det er verdens største enkeltfond.
10,2 10 000. Ja, glem det. det er mer. Jeg hoppet.
Gikk fort bort fra den
der. Jeg tror jeg klippet den der biten ut der. Jeg tror det blir så til å være større enn oljefondet. Men det interessante her er jo altså,
hvordan virker den siste glass vin du tok i 40 000?
Nei, jeg har ikke drukket vin i dag, men det har vært ganske stor alkoholkonsum på ymse de siste 10 dagene, så.
Ja.
Men
mest for å døve fysisk smerte. Antar jeg.
Slåsskamp. Men det interessante er, det er mange ting med det her saken. Det ene er jo hvor vanvittig mye oppmerksomhet det får. Det andre er jo også bare nok et bevis om at enhver journalist som skriver en story har så begrenset altså innsyn i hva som faktisk skjer, at det som står i avisa kan sies å være i alle artikler har et betydelig grad av feil i seg, fordi at enhver journalist vil aldri ha det hele bildet.
Ja, men det betyr ikke at enhver har det, ikke sant?
Ja, men syretesten er hvis du noen gang har blitt skrevet om i avisa.
Ja.
Og hvis du blir intervjuet eller et eller annet, og når du ser det på trykk, synes du det her er riktig? Kommer det riktig fram? Og jeg har stilt her spørsmål til ganske mange, og alle sier, de gangene enten noe av dem kjenner godt til har vært i avisa, eller de selv har vært, så er det helt feil.
Ja, altså jeg synes jo konsekvent at jeg fremstilles alt for dårlig.
Ja, og Ray Dalio var jo ute på Twitter med en gang og sa, det er bare bullshit.
Ja.
Jeg vet ikke hva du snakker om. Så en journalist må jo føle seg ganske dum når han sitter her. Liksom,
det tror jeg nok. Jeg tror nok at det ikke er så bra, men det gikk jo. Men jeg vet ikke. Altså, antall klikk det fikk, sikkert. Altså, det må jo ha vært rekordhøyt. Ja, så,
jeg vet ikke om det. Watch the Channel er jo en betaltjeneste. Så.
Ja, så, no, ja. Men, så jeg vet ikke om det gjorde at, jeg vil jo tro, kanskje ikke Wall Street Journal er sånn, men jeg vil jo tro at i mange andre tidsskrifter, eller mange andre medier, eller medie, hva heter det, outlet, så tror jeg at redaktøren vil komme løpende og sa at det her får du bonus for, rett og slett på antall på trafikken det skapte. Men hva vet jeg.
Men det som faktisk har skjedd er jo at masse, altså, det har jo skjedd nå i 2, 3, 4 år at hedgefond legger ned en etter en fordi at det lar seg ikke. Egentlig det er jo den nye trenden er ikke at de legger seg ned, men det er at de bare går private.
Ja, altså det vi har sett er jo
at, egne penger.
Ja, ja. Men du kan si at hvis du ser hva som har skjedd, altså hvis vi bare går spoler litt tilbake til volatilitet, hva er liksom når du, jeg så det kommentert i dag at det var liksom noe av den laveste volatiliteten man hadde sett på S&P 500, altså høy til lav på dagen. Og jeg så også på en graf, jeg har jo mange måltall for dette her, og det var i natt, altså det var jo nesten ikke beveget, altså det er nesten ikke så det beveger seg. Så hva betyr dette? Altså hvis du drar det opp på et litt nivå, jo det betyr at risikomodeller, de tar liksom den siste dataen inn, og det kan være de siste 20 dagene, de siste 60-90, men de aller fleste risikomodeller går ikke å se på, for det har man liksom falt helt bort fra. Det var en sånn der hvor du skulle ta de største eventene i historien, krakk i 87, finanskrisen, Saddam inne i Kuwait, den type ting. Og 9-11, og så skulle du stressteste porteføljen din med det. Og de fleste, jeg tuller ikke, de fleste sånn risikomodellsystem eller risikohåndteringssystemer ville ha det inne, slik at du kunne kjøre porteføljen din gjennom, og da fortelle investorene dine, hvordan ville denne porteføljen ha klart seg under disse. I dag, ingen av dem omtrent har dette her. Ingen av dem har dette her tilgjengelig.
Det er interessant å se oljefond sånn, gjennom
ja,
sånn.
Ja, så, med 70% aksjer. Ikke så bra. Men i hvert fall, poenget er at man har tatt bort dette her.
Ja, men det er seriøst.
Hva da?
Tatt bort det.
Ja, altså, det ilegger så liten vekt at det er ingen som gidder å kjøre det gjennom en gang, for det kommer aldri til å skje igjen. Aldri, det kommer aldri til å være en stor bevegelse i markedet igjen. Der er vi
det er stort sett en finanskrise hvert 10 år sånn rough.
Ja, men så
og det er 10 år siden sist.
Ja, det er mer enn 10 år. Men så tenk deg, det er egentlig mer. Så tenk deg da at alle disse modellene som benyttes, altså som de fleste benytter, er klart at det finnes noen, ikke sant? Vi kan ikke generalisere totalt og si at det er ingen som benytter, for det finnes de som gjør det. Men i hvert fall de aller fleste benytter nå da data som viser veldig, veldig lav volatilitet. Ok, det er det ene. Ok, så dataen, så spørsmålet er det representativt, eller kan du få en smell? Neste er, hvis du får en smell, hva skjer da? Jo, tidligere så har det jo vært slik at bankene har hatt risikokapasitet, men det blir de fratatt etter finanskrisen, i hvert fall i vesentlig grad. Så de står ikke der og opptrer som, i anførselstegn, ansvarlige marketmaker og sier at, vet du hva, dette er billig, nå går vi inn og tar, ikke sant, vi støtter opp her.
Er det Glass-Steagall, eller husker jeg feil?
Ja, nei, det er Glass-Steagall, som, ikke sant, det var opprinnelig Glass-Steagall som ble fjernet av Greenspan og Clinton. Mm. Clinton skrev under, selvfølgelig.
Det som sørger for at det ble boom i hele 90-tallet.
Ja, så Glass-Steagall gjorde at du kunne ikke spekulere for innskyternes midler. Det er en liten kort versjon av Glass.
Det møte de hadde før han ble president er jo ansett å være det viktigste møtet i moderne tid.
Hva ser du? Den?
Det var vel i januar, rett før han ble innsatt som president.
Hvem er det vi snakker om?
Greenspan og Larry Sumner.
Ok.
Jeg tror det var Sumner. Kom inn til Clinton og hadde et møte, og så sier han, alt du har lovd, hvis du bare gjør en brøkdel av det, så konker du USA. Så du kan ikke gjøre noe. Det eneste, ditt eneste håp for at basically økonomi driver politikk i veldig stor grad. Mange tror at politikk driver økonomien, men i hvert fall en del folk vil si at det er motsatt da. Og han sier at, og det de sa nivelig i det møtet var, hvis du slipper markedet fritt, så kan du gjøre det du vil. Og derfor
ble markedet sluppet fritt. Og så fikk bankene lov å spekulere.
Og så finanskrisen 2008.
Ja, så fikk bankene anledning til å spekulere med innskytternes midler og belåne herfra til månen, og så fikk du finanskrisen. Ok?
Da fikk du Citigroup.
Ja, så etter finanskrisen så skrudde man da igjen den kranen, og det betyr at du har, altså for det første så har du ikke den type marketmaking der. Mm. For det andre så har du fått inn høyfrekvenstraderne, og de forsvinner så fort det blir, så fort det begynner å regne. Det så vi jo i mai I mai 2010, ikke sant?
Da du så det i gull for 6-7 år siden, 5-6 år, husker
du har sett det i mass, du har sett det i gull, du har sett det i olje, du har sett det
Vixen.
I du har sett det i enkeltaksjer, altså markedet blir det plutselig så tømmes det for kjøpere, og så er det Sveitserfrank, ikke minst.
Var ikke det noe igjen også, tror jeg?
Tenkte jeg det? Ja, altså det var igjen, det var i pundet en morgen i Asiatid.
Ja, det, ja.
6% fall på pundet i Asiatid. Det var 9.25% fall på amerikanske aksjemarkedet på
første
noen
minutter. Første flash crash, og så de neste påfallende 10-15 flash crashene som ikke har fått så mye oppmerksomhet, ja. Som har vært...
Ja, så poenget er at så du har det... Og så kom jeg over en artikkel her bare for et par dager siden, og det var at nå, altså hvis det var en tid man hadde trengt hedgefond, så er det nå. Hvorfor? Jo, for hedgefond har jo for vane å på en måte ta den motsatte siden. Når noe blir for dyrt, så er hedgefondene short-selgere. Blir det for billig, så de skal jo dekke seg tilbake på et eller annet tidspunkt, og på en måte bidrar til en form for markeds... sanity. Men hva har man gjort med de? Jo, de har du regulert vekk omtrent. Du har gjort det så kostbart.
Ja, det ikke bare regulering, det også det at folk vil ikke ha hedgen. Det det at Bridgewater kjøper en hedge,
ja, det kan
major
godt,
news.
Ja, ja. Men du har manipulert markedet slik at hedging har vært unødvendig i over 10 år, og hedgefondet har hedgefond etter hedgefond har liksom lagt ned, fordi vi gidder ikke dette med. Det har blitt så kostbart og så vanskelig å drive at dette gidder vi ikke. Så tenk deg da, Nå har vi historisk short, altså folk er historisk rekordshort i volatilitet. Hvis den nå skulle eksplodere, så har du ikke en markedsmekanisme på plass til å håndtere.
Men la oss si at det skjer, og jeg vet at en ikke ubetydelig del av lytterne av podcasten har lyst til å gjøre en eller annen variant av det.
Mm.
Hvordan gjør man det for å maksimere oppsiden? Altså du kan selvfølgelig kjøpe en altså du kan ikke kjøpe VIXen. VIXen er ikke tradebar. Du kan kjøpe
VIX. Jo, du kan kjøpe futuren på VIXen, men du trenger
ikke
gjøre det.
Du kan kjøpe VIXen direkte. Du kan kjøpe VIX future.
Ja.
Du kan kjøpe VIX derivat ETF-er. Du kan kjøpe VIX CFD-er.
Du kan kjøpe put opsjoner på indekser.
Du kan kjøpe volatility, altså du kan kjøpe
ja, det har begynt å bli avansert for folk, tror jeg. De vega de vol, tror jeg. Men du kan det. Det er helt riktig at du kan det.
Opsjoner på VIX ETF-er.
Ja, du kan kjøpe salgsopsjoner på norske indeksen, europeiske indeksen.
Men altså, er det ikke det beste er bare å kjøpe, ja, gjøre en opsjonsstrategi?
Jo,
er ikke det fortsatt den beste måten,
jo,
hvis du vil ha enorm oppside, mener jeg?
Jo, altså, du kan si du kan både få siden opsjoner er billige, så kan du både få enorm oppside og enorm nedside, altså at du tjener penger på nedsiden, gjennom å bruke opsjoner. Du kan erstatte, ta for eksempel, siden opsjoner er billig, så betyr det at kjøpsopsjoner også er billig. Mm. Det er ikke bare salgsopsjonene som er billig, kjøpsopsjonene er også billig. Så du kan si, det du kan gjøre er at
du
kan...
Du ikke velger retning, du bare kjøper begge veien.
Ja, det kan du gjøre, da kjøper du ren volatilitet, men du kan også si at, vet du hva, jeg sitter på en aksjeportefølje i dag som er verdt, springer alle hva det er verdt, la oss si det er 5 millioner kroner eller et eller annet sånt, og så kan du si at, vet du hva, jeg selger den, og så erstatter jeg det med kjøpsopsjoner i stedet. Jeg vil sikkert ha en sånn aksjekonto-greie eller et eller annet sånt, så pengene går inn et eller annet sted. Men så du kan erstatte det med å si at ok, jeg synes det ser, altså da vet jeg i hvert fall gulvet mitt. For jeg kan ikke tape mer enn premien hvis dette går galt. Så du kan si at den gode nyheten i alt sammen, den gode nyheten i det der at det ikke finnes banker som marketmakere, de marketmakerne som er, altså høyfrekvenstraderne, kommer til å forsvinne med en gang det begynner å blåse. Og du kan ikke regne med at hedgefond står og tar imot, det er at dette til tross, så er forsikring på billigsalg. Det er ikke dårlig. Men så sier folk, ja, men kanskje jeg må betale, det koster jo å kjøpe, ja. Men du forsikrer huset ditt hvert år for det.
En bra tommelfingerregel for forsikring, man burde jo i utgangspunktet ikke overforsikre seg. Altså det er jo typisk sånn, altså det er bortkastet penger til en viss grad. Men en bra måte å se på forsikring er hva vil ødelegge livet ditt. Hvis du har hund og du ikke tåler en dag at hunden blir innlagt en dag på en dyrlege, så burde du ha hundeforsikring.
Vet du hva kolikk hos en hest koster?
Slutt med en hest, ja.
Men altså, vet du hva det koster å behandle en hest for kolikk?
Nei, det er sikkert veldig dyrt.
Altså, ja, altså dette har jeg
ikke... Det er prisen av å bo på Bygdøy.
Jeg har ikke erfart dette, og vedkommende som ja, men, sa det bodde ikke på Bygdøy, men det koster 50 000 kroner å behandle en hest for kolikk.
Ja, så hvis, la oss si at man ikke er i den der vanvittige 1%-en som du er, som driver planlegger å kjøpe hest.
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei, du sa det forrige gang.
Nei, ja, og da burde du, da burde du skjønne tegninga når jeg sier at jeg ikke gjør det nå, at jeg ikke planlegger det nå.
Og, men ting er, la oss si at du kjøper hest da.
Det kalles dedusere.
At på grunn til å sjekke kostnader da.
Nei.
Hvordan har lease en hest?
Nei. Eller det vet jeg ikke.
Det må jo gå.
Du har glemt det. Nei. The obvious solution her. The obvious answer.
Superlim.
Nei. What's the obvious answer?
At man ikke kjører. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke bare si det.
Men du har, altså du ser ikke skogen for bare
klær,
du?
Nei, det er sliten.
Du sa at jeg planla å gjøre det sist.
Mm. Ja, du har kjøpt en hest.
Det er jo gøy.
Har du bildet?
Nei. Jo, jeg tror det her finnes et bilde. Jo, det er en bilde akkurat den ble lastet da. Så,
fint med hest da.
Hva sier du?
Ja, det er fint med hest. Ja. Har du bikkja møtt den?
Hva sier du? Nei, bikkja ikke møtt den.
Nei. Det blir interessant.
Ja, men anyway, la oss gå bort fra dette
temaet. Du kan vurdere i kveld om du vil klippe deg bort. Ja, <nei. laughs> men jeg gjorde ikke den koblingen helt klart. Men la oss si da at du bruker dine siste 100, 200, 300 tusen, ja. Hva enn det koster for en hest. Og så sitter du der med den potensielle kolikkregningen. Hvis den konker deg, så må du ha forsikring.
Ja, nettopp.
Og det er i praksis. Så hvis du tåler at huset ditt brenner, at det ikke påvirker livet ditt,
så
trenger du ikke å overforsikre huset ditt. Da er det bortkastet penger. Men for de aller fleste så er huset den største investeringen, ja. Så det er en no-brainer. På bil så er tilsynelatende overraskende...
Der må du ha en viss forsikring.
Jo, men det er folk som ikke har forsikring også. Altså det finnes jo, det var jo en nylig rapport.
Da har du et problem.
Det står jo en bil nede på Oslo S. Der det står at denne bilen går Norges styreste bil til 10 millioner. Oh, wow. Der de har skissert opp hva det koster å krasje uten forsikring. Oh, så 10 eller 11 millioner. Uh-huh. Så hvis du har så mye penger at det ikke gjør, så trenger du ikke forsikre bilen heller.
Ja, du gjør det, fordi det er altså, loven, sier du.
Men jeg bare sier sånn, tanken. Men når man da kommer til finans, så kan du ikke også punktet ta det samme. Samme regel. Hva tåler du å tape?
Ja,
og da mener jeg virkelig tape.
Ja, men det er ingen...
Men la oss si den strategien din med 5 millioner portefølje.
Ja.
Og så hvis det koster deg 2... Jeg vet ikke hva det blir. Hvor mange prosent må du gi fra
det? Det vet jeg ikke. Det avhenger av hvor lang opsjonen er, og hvor den skal beskytte deg. Du kan si at hvis opsjonen for eksempel beskytter deg for et fall på 10%, da, så er det akkurat som...
Ja, hvis du vil fortsette å eie opp...
Det er akkurat det samme som egenandel, ikke sant?
Hvis du kjøper calls.
Ja, da bare erstatter du porteføljen din med
et par prosent du sier fra deg.
Ja, et eller annet sånt.
Og da vet du kan tape. La oss bare ta et tall, altså. Det er jo en million variabler her. Men la oss ha 5% eller 10% bare et eller annet. Og da vet du det er ceilingen, det du kan tape. Men du beholder hovedstolen, ja. Så står på kontoen din og venter. Som du bruker hvis du har en annen ting som du kan bruke en sånn sikkerhet eller et eller annet. Pengene er der.
Ja.
Så, det er ganske god idé. Altså.
Men det som er poenget mitt er i hvert fall at liksom i dette scenariet hvor man er bekymret fordi den volatiliteten vi ser nå, den er historisk veldig, veldig lav. Og det er veldig sjelden vi har sett det. Og det er jo to store hedgefondforvaltere. Vi snakket om Mike Gelband.
Ser du klokka nå?
Nei. Men nå ser jeg den. Mike Gelband, altså som vi snakket om, han som ble sparket ut av Lehman, han som på en måte sa at dette går helt gærent. Fondet hans fikk jo inn, jeg mener, 8 milliarder. Han var det største fondet, altså oppstarten i fjor, hedgefondet hans. Jeg mener han fikk inn 8 milliarder dollar, og nå åpner han for ytterligere to. Paul Singer, som har Elliott Management, som jeg mener er på 32 milliarder dollar,
også kjent for å være kanskje den smarteste personen.
Ja, han har nå, jeg tror han skulle ha 5 eller 6 milliarder til, fordi han, som skulle satses på nedtur i markedet. Altså,
jeg leste noe om Elliott Management i går. 35 milliarder siste tallet jeg har.
Ok.
Hva du sa?
Jeg tror jeg sa 32 eller 33, men i hvert fall han åpnet fondet, og han får noen milliarder til, som skulle brukes på ren short-strategi. For han mener at liksom, dette her ikke går. Men poenget mitt er, altså, det er ikke å være en sånn dommedragsprofet, for jeg vet heller ikke når noe skal skje, bare så det jeg har sagt. Men poenget er at forsikring er på billigsalg i forhold til potensiell risk. Men det du sier nå er jo ikke dommedag. Nei, det er ikke
du
det.
Du sier, selg aksjer og kjøp calls.
For eksempel.
Det er ikke noe dommedag.
Ja. Nei, det er ikke dommedag.
Det er jo, altså hvis du hadde sagt det i 2016, så har du, altså det er jo, du har jo sikret hele oppsiden av det.
Ja, ja. Du har sikret hele oppsiden.
Men du har jo også, hvis du tar feil, det er jo det snakker om.
Ja.
For man tar jo feil hele tiden. Det, ja, ja. Altså, leger gjør feil på hver tredje pasient.
Mm.
De aller fleste små feil, av og til er det katastrofe. Fordi at det er menneskelig å gjøre feil. Man gjør feil i vurderinger hele tiden. Jeg synes det er ganske bra råd. Veldig mange spør om det med viksen, så det er veldig bra sånn konkret råd.
Ja, og, men du... Altså det som er poenget her er at forsikring er billig. Er relativt, altså det er billig i forhold til det svinger, og så det er liksom ikke noe... Det har vært noe helt annet som du sa, at hadde man stått i 2010, da var forsikring skyhøy, for da hvorfor? Ikke fordi liksom fremtidsutsiktene, men fordi det som hadde skjedd før, nemlig finanskrisen, og da ville ingen selge forsikring billig. Men nå har vi gått så langt vekk fra den at ingen tror at det skjer noe, og da er det billig. Uansett liksom hva vi har av...
Og det er jo altså, det er jo sånn det er at når du får monster IPO-ene, det er som regel på toppen. Altså. Du har i dag eller i går, eller hva det var, Alibaba som flytter hjem til Kina i praksis. Jeg vet ikke om de deliste seg i New York, eller noe?
Jeg tror det.
Nå må vi dobbeltsjekke det, men jeg vet at de effektivt sett flytter hjem til Hong Kong.
Ja.
Og det var jo veldig, veldig IPO på alle målene. Altså,
men apropos det,
den gjennomførte det effektivt, og aksjen trade opp 7-8% på første dag. Og så har du Saudi Aramco nå, som også skal gjøre da potensielt tidens største børsnotering. Det er som regel et tegn, altså, for de smarte pengene kommer seg ut. Nå er jo akkurat Saudi Aramco er jo på en måte ikke det da, men likevel det er jævlig mye penger det snakker om.
Ja, det er mye penger.
Sorry, jeg avbryter at du sa apropos det.
Nei, jeg tror ikke jeg sa det.
Apropos Alibaba.
Ja, jo, nei, det var fordi du nevnte Hong Kong. Av alle land så har Japan, fordi altså, vi vet jo opptøyen der, og det er usikkert i Hong Kong, der har man gjort et støt mot hedgefondforvaltere i Hong Kong og tilbudt dem plass i Tokyo.
Smart.
Yes.
Er det noe sånn... ta inn penger skattefri system i det også.
Jeg vet ikke, men de i hvert fall de har blitt gitt en mulighet til å komme dit, så
tror du Oslo Asset Management kommer til å flytte dit?
Flytte ut? Nei, det tror jeg ikke.
Hva er det de har gjort? Hva er strategien? Det var forsiden av Finansavisen i dag nå.
Jeg så den, men altså de er jo et long short fond innenfor energi, mener jeg, uten at jeg vet ikke helt hva som er greia, men dette er et fond som har gjort det veldig bra over veldig lang tid, og så, men har hatt noen ordentlige smeller, men gjorde det blant annet fantastisk i 2008, da alle andre tapte penger, og så har de gått på en smell nå det siste året. Så jeg vet ikke om det er riktig det de skriver, at det er game over for det. Egentlig så håper jeg håper virkelig at de lykkes, og årsaken til det er at vi har hatt så mange fond i Norge. Ta for eksempel Trient, ikke sant, som var en sånn kjempesuksess, og så går ikke. Altså så klarer de seg ikke.
Her har du grafen deres.
Ok, så klarer de seg ikke. Mens Oslo Asset Management har vesentlig lengre historikk, og jeg håper virkelig at de lykkes. Jeg håper
desember 2005. Så de er jo fortsatt opp med det.
Ja, ja.
Hele oppturen de siste liksom, 10 årene vi skal ut.
Så, men du har jo hatt den der, du har jo nettopp hatt det der at vekst har steget voldsomt, og verdi har falt, og jeg vet ikke hva. Altså, de er helt fundamentale, og jeg håper virkelig at
kjenner du han?
Jeg har møtt ham. Jeg møtte han i år, og jeg møtte han første gang, tror jeg, var i 2007 på en Morgan Stanley-event i Oslo. Men jeg håper virkelig at... fordi Norge trenger noen suksesshistorier, altså. Så jeg håper virkelig at han at de klarer seg.
Ja, vi har oljefondet da, men det,
hva sier du? Ja, men oljefondet har, altså, oljefondet
give it some
time. Ja, give it, altså, ja, men jeg, for, ja, men all, for all del håper jeg at oljefondet klarer seg. For all del. Men jeg husker også hvordan... Det
var eksponert, da. Fattig.
Ja, det er godt, ja.
Har ikke de kjøpet litt nese i beskyttelse også?
Oljefondet?
Men da må de kjøpe litt...
Tror ikke de gjør det. Altså, den skal være 70% aksjer og 30% i obligasjoner, og de fleste av de obligasjonene vil jo i dag ha negativ rente, så du får ikke mye hedge fra den delen av porteføljen hvis det går gærent.
Kan man ikke grave ned dollar, egentlig? Hva var det leste det som hadde tenkt å gjøre det?
Grave ned dollar?
Bare putte det
igjen. Siste fyren jeg hørte som gravde ned noe, det var sølv, og han har ikke funnet igjen enda. Altså, det var i Nordmarka. Så, hvis du ser en kar med metalldetektor i...
Seriøst?
Ja. Helt overbevist om at det var da sølvprisen gikk som verst, kjøpte ut sølv omtrent på toppen, og var helt overbevist om at dette her skulle gå noe fryktelig oppover. Det gikk den andre veien da, dessverre. Så, men. Men det har skjedd en del andre spennende ting innenfor... vi begynte med å snakke om dette med hedgefond, og hedgefond som legger ned More Capital, Louis Bacon, han bestemte seg for å kaste inn håndkle, og han...
Ja, han kaster ikke inn håndkle, han gjør en... han trader sine egne penger.
Ja, nettopp. Altså, han vil... Ja.
Jeg vet ikke om man vil kalle det å kaste inn håndkle. Det er vel ikke verdt, det er bare ikke verdt det.
Nei, altså, de gidder... Nei, og du kan si at han... Jeg husker, hva var det? Jeg mener at han slo ballen så langt ut av parken da med...
Ikke vet hva det er.
Ja, helt riktig. Over 80% tjente de det året. Over 80% tjente han på at...
Et vanlig år for den.
Ja, at Saddam invaderte Kuwait gjorde de over 80% for han trodde at dette ville skje og hadde kjøpt olje. Og så...
Bare oljefyrtes, liksom.
Ja. Og da... den europeiske, altså ERM-mekanismen brøt sammen, så tjente de voldsomt på det også. Men jeg var hos dem, de satt på Avenue of Americas på Manhattan, de sitter sikkert her fortsatt. Og jeg husker vi var inne i det dealingrommet.
Hannes?
Ja. Og det var liksom, det satt vel en, jeg vet ikke, 50 dealer der, et eller annet sånt. Og så han som tok oss med inn der da, vi hadde hatt møte med dem, og så han som tok oss med tar han med oss inn i dealingrommet, og så ser han en telefon lyse opp der nede, og så sier han that's Louis, altså Louis Bacon, og Louis Bacon var på det tidspunktet i, for han ringte på en egen linje, og han, sjefstraderen hans da, tar denne telefonen, og så sier han at Louis is in London at the moment, og så lytter han sjeftraderen til da Bacon, og så roper han ut calls in dollar yen 250 million. Hver av disse gutta tar da opp og begynner å be om pris i dollar yen for 200-250 millioner dollar hver. Så der sitter det da kanskje 20 dealere som griper da tak i telefonen, og så Og vi står og ser på dette, for dette er jo real time. Og samtidig så puncher han der sjefsmegleren inn på et keyboard, og da hele endeveggen blir da et chart av dollar igjen. Sånn tick chart av dollar igjen. Og så hører du disse 20 gutta driver og roper ut, ikke sant, prisen på dollar igjen, ikke sant, 23, 25, 22, 24, den der. We're buying, skriker han her fyren ned. Og da løfter de alt dette her. Alle sammen kjøper da 200-250 millioner dollar hver. Og så ser du dette tick-chartet i enden av rommet. Først er det veldig sånn stille, og så bare drar dette her oppover. Så bare drar dette.
Er de hele markedet i det øyeblikket?
Hva sier du?
Da er de hele markedet.
Ja, de tar ut alle bankene da. De tar ut alle bankene, ikke sant?
Hvor var det her?
Med dette her. Dette var i 2005, tenker jeg, 2005-2006. Ja, altså. I hvert fall så, men og det neste som skjer da, så ser du dette her bare spike oppover, og så skriker han tilbake, ok, we're done, ikke sant, og be vigilant, skriker han her til alle liksom sitter her, og så calls in dollar yen, skriker han en gang til, ikke sant? Same amount, calls in dollar yen, same amount. Og så begynner disse her, og nå tror bankene at nå, å herregud, her kommer igjen, ikke sant? Og så hører de, alle roper ut av da prisene, og så skriker han
her. Men de kjøper ikke det, de får bare med kvotepriser.
Ja, fordi bankene kvoter toveis priser, ikke sant, på dette her. Men de alle
han sitter selv på andre siden.
Ja, nei, så han har jo loose bacon på røret, så han selv sjefstraderen hans vet ikke hva som kommer til å skje. Ja. Ikke sant? Og de, alle roper ut av priser, og så ser han, snur seg han sjefstraderen, og så skriker han give him, og så selger de da hele dritten tilbake igjen. Og alle da driver og skriker da, ikke sant, yours, 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 hører du over hele rommet der. Det er skikkelig høyt. I hvert fall. I hvert fall så er de da ute av dette. Så det er en eller annen som teller opp da. Jeg er sikker på at de er ute av dette. Hele greia har vært i kanskje 5-6 minutter. Så er de flat igjen. Og så drar vi derfra. Så kommer vi tilbake igjen til hotellet. En kollega jeg kommer tilbake til hotellet, hvor vi treffer en kar som vi kjente som jobbet i UBS. Og han tar oss med ut på middag. Og så på veien i drosje da, så sier han at liksom, har dere gjort noe morsomt i dag? Og så sa jeg, ja, vi var blant annet hos Moore, og så de kjøre dollar igjen, og han bare sa, å herregud, sånn. Ja, hva mener du? Så jeg sa, ja, det har ødelagt bonusen for mange, Moore Capital. Og så sier jeg til han, ja, men hvorfor quoter dere dem? Hvorfor quoter og gidder dere å stille opp for dem? Hvis de er så toksik, altså hvis du taper penger nesten hver gang, han sa at fordi du må vite hva disse gutta gjør. Og du bare håper at du, ved å være først ute, da får du the first call, så med en gang han tar av deg, så snur du deg og ringer opp andre og kjøper av dem.
Ja, du har en vegg bak deg med folk som...
Ja, ikke sant? Så da, snur du deg, ikke sant? Og kjøper andre. Så han sa det er så viktig å få the first call.
Også i dag?
Det vet jeg ikke, men det var da han som han sa, nei, nå er det jo mye mer elektronisk. Mye mer elektronisk. Så han sa du må vite hva disse gutta gjør, ellers så er du helt ferdig.
Men hva er det som er greia? Man sier sånn, hva er det han vet, hva er det han gjør? Altså jeg skjønner at mye altså i
global macro, da, snakker man. Ja, men global macro pluss at han er en trader.
Jo, man snakker jo ofte om strategi og taktikk,
ja.
Man må ikke skille de to. Det her ser ut som et rent taktisk manøver.
Ja, det han ser, altså han ser hvor han satt i London, han vet jeg ikke. Men om han satt og bare fulgte med, og så bare føler han markedet og bare, vet du hva, it's ripe to be managed right now. Her er det penger å tjene. Hvor mye
er nettopp på en sånn
trade? Jeg vet ikke, men jeg vet ikke. Men,
altså, hvis du ødelegger julebonusen til trader.
Ja, men jeg tipper jo at, jo, men det var på en trade, ikke sant? Jeg tipper jo at de måtte ha handlet noe, kanskje 5-6 milliarder dollar hver vei på den der, som de snudde seg på. Så...
Så det kan være liksom, altså det kan være i størrelseorden av tittals millioner.
Ja, altså de kan jeg vet ikke hvor mye de tjente på det. For vi fikk med oss akkurat det der. Men da ville han der fyren ha oss ut, fordi før de gutta begynte å rope hva de hadde liksom. Så vi, okay. Han ville ikke at vi skulle høre hvor mye de hadde tjent
for dette her. Men det var
ekstremt mye high fives i det dealingrommet når de var ferdige. Det kan jeg fortelle deg.
Han har vel, jeg tror han har snittavkastning på nesten 16% siden start.
Ja. Men så er det en annen kar som er,
det er jo.
Greg Coffey er kommet tilbake. Kirkuswald, han kom tilbake. Jeg tror jeg nevnte han fordi jeg traff folk derfra i Roma. Og han har fått inn mye penger og er i gang. Og han er opp 29% i år. Så på Kirkuswald sitt fond. Og Greg Coffey for øvrig, han var jo hos GLD. Han jobbet, speak of the devil, han jobbet jo i Moore en periode. Greg Coffey jobbet jo i Morph og GLG og noen andre steder, og han er tilbake i hvert fall. Han har kommet inn igjen og begynt dette hedgefondet Kirkuswald, som er da opp 29% i år. Vesentlig bedre enn andre. Så det er jo litt, det er noen positive ting der. Jeg så forresten på statistikken i Norge, og der leder, der er det sektor SEN.
Hva i Nordic Hedge, eller?
Ja, der leder sektor SEN rankingen med, de er opp 18% i år.
Jeg synes det er stille fra sektor. Men jeg synes det virker som det går ganske bra der.
Nei, sektor, ja.
Men du hører aldri noe om det.
Nei, men sektor har alltid holdt lav profil. Alltid sånn lav pressprofil. Men de er grundig dyktige mennesker. Og Trond Hermansen, som
forvalter. Kjær der, kan jeg.
Han sitter vel i styret, tror jeg.
Ja.
Men Trond Hermansen, som Han har veldig mange års erfaring. Jeg lurer på om det er det fondet er tilbake til 2005 eller et eller annet sånt. Det er sektor sen. Men i hvert fall litt over 8% snittavkastning, tror jeg.
Ja, altså analysert avkastning.
Ja, der har du der. 18, ja.
18,43%.
Men jeg mener at, han har levert en avkastning over de, alle de årene han har holdt på, altså i snitt, på litt over 8%. Så det er en bra historie.
Karen, det har ikke jeg hørt om. Ja.
Nei, det tror jeg det er noen nye greier, tror jeg. Ganske nytt, hvertfall. Tror ikke det har vært der så lenge. Men ikke det at... så det er i hvert fall det. Så det er liksom ikke alt
men
som...
Men det er Taiga... Har både bra
Taiga har gjort det bra.
Sterk, sharp.
Ja. Ja, jeg tror det er stengt. Jeg tror de passer på å ikke få inn for mye penger. Så Ola Wesselås heter han som er i Taiga.
Ja.
Så nei, han har gjort det bra over tid, han også.
Men det virker jo som dem som får det til. Er det ganske stille for ham?
Ja, mulig. Ja. Så det er jo, altså det roterer jo litt grann, men det er i hvert fall veldig ordentlig å se Trond Hermansen tilbake igjen, synes jeg, i lederposisjon. Really nice guy, ekstremt kunnskapsrik om japanske markedet. Veldig, veldig kunnskapsrik. Altså det å sitte og handle japanske aksjer fra Norge, vil ikke tro det er en automatisk, lett å få suksess, men han har gjort det.
Ja, det var det vi snakket jo så vidt om.
All kredd til han.
Om Softbank og hvordan det var. Mm. Altså, hvordan man rent praktisk gjør det.
Ja.
Altså, det er jo noen brokere du har access til, men jeg vet ikke hvordan priser du får. Det er jo ganske spesielt marked i forhold til mye annet.
Ja, jeg vet ikke. Altså, jeg har som sagt ikke handlet... Jeg tror ikke jeg handlet japanske aksjer.
Jeg tror tikken til Alibaba var 88,99, var det ikke?
Jo, det er sånn lykketall.
Ja, kineser har lykketall.
Ja. Er vi kommet til annet nå?
Altså vi er jo på overtid nå, så.
Men bare for å annet, fordi det var faktisk noe som gledet meg. Og det var at jeg så innbydelsen. Jeg var ikke der, men innbydelsen til formuesforvaltning hadde en sånn dag. Og husker du vi snakket om Norwegian Risk Forum?
Ja.
Han som driver det, altså Primus Motor der, Arne Elias Corneliusen, han var invitert til å snakke om den nye Silkeveien hos formuesforvaltning. De hadde en sånn fulldags greie. Så det er andre gang.
Jeg vet at podcasten har blitt spilt av hos dem. Så ja, det er mulig at man plukker opp det der.
Men, hvem vet. Men jeg tror sikkert at de planla denne agendaen før det. Men poenget er at dette er andre gang vi gir honnør til formuesforvaltning, som vi ikke har sponset av, bare så det jeg har sagt. Men jeg synes det var utrolig kult.
Enda.
Ja, enda. Men jeg synes det var utrolig kult, for det er liksom... Som Skagen har gjort, altså med å ta inn kontroversielle mennesker og interessante mennesker, ikke som bare tyter ut og promoterer deres egne greier. De tar veldig mye, altså Skagen-konferansen er jo vesentlig andre forvaltere og økonomer som snakker. Så synes jeg at formuesforvaltningen hadde gjort en veldig god jobb i dette. Men vet du hva er den letteste jobben? Dette har jeg funnet ut. Hva er den letteste jobben innenfor finans? Den som var den letteste jobben innenfor finans? Hvem vil du tro det er?
Uansett hva, liksom.
Ja, uansett. I hvert fall jeg har funnet ut.
Det er så viktig. Alt jeg kom på var vanskelig. Jeg skulle prøve å finne sånn massøren til et eller annet sånt.
Pressetalsmannen til Finanstilsynet.
Ja.
Konsekvent svarer, ingen kommentar. Uansett når de blir kritisert, har dere sett på dette, har dere liksom bare med den hvitvasking, ser dere ingen kommentar.
Det snakker om boliglånsundersøkelsen.
Hvis en jobb kan erstattes med sånn der voicemail.
En, to, tre, fire, fem, seks, syv stykker.
Ja.
Jobber der.
Ok, så hvis vi tuller du meg, eller?
Her er avdelingen.
Der har du syv jobber som kan erstattes av voicemail, altså. Så enkelt er det.
Hvorfor må du kødde dem hele tiden?
Ja, men seriously, altså hver gang de stilles til veggs om noe som helst, så er det ingen kommentar. Har dere kikket på den banken? Det ser ut til å være kursmanipulasjon i den aksjen, innsidehandel i den aksjen eller hva som. Har dere sett på det? Ingen kommentar. Hæ? Det er syv stykker for å si ingen kommentar.
Hva er det? Jeg har aldri hørt om noen av det her, så.
Nei. Du vil jo ikke det, vet du. Du vet ikke om det eksisterer engang, vet du. Det kan hende jo at det er en datamaskin, altså sånn dataspråk. Det er sånn der... Trykk 2 for presskontakten og så
jo jo her jo jo i 26. oktober uttalte han ene seg om gjeldsregistret.
Må, liksom, det må jo ha vært etter et julebord eller et tidlig julebord eller noe sånt noe. Må jo være det. Ellers er det jo den der trykk 2 for pressekontakt og da får du ingen kommentar. Ikke sant?
Hvor du har det fra? Hva var det? Hva har vi snakket om? Hvor det var det de ikke hadde uttalt seg?
At jeg altså, spurte om hvitvasking og disse bankene liksom, ser dere på det eller ser dere på hva som helst. Hva som helst.
Så er hvis DNB det, så hadde vært en liten
ingen
bank.
Ingen kommentar.
Tror du deres konsesjon kunne vært i fare?
Nei, ikke banker, nei. Ikke tale.
Ja, hvis de var små.
Ja, da skal det
være veldig. Staten ikke eide 20%.
30, 33, ikke det?
Ja, det er herregud.
kan jeg dra om noe helt annet for øvrig?
Det er du som viser meg over de tid, så.
Ja, men vet du hva? Jeg så på Skavlan på hva er det? Er det lørdag der? Tror du det går på lørdag nå? Og altså noen gang, denne gangen her så synes jeg var interessante gjester. Og ene, Sabrina Cohn Hatton. Hun er hva heter det for noe? Hvis du ikke er brandmann, hva er du da? Brandperson. Det høres veldig rart ut, gjør ikke det?
Det står brandmann på Wikipedia.
Ok, så. Greit. Så det går an å si det. Men i hvert fall...
British firefighter.
Ja. Og hun var en av gjestene. Og hun snakket, altså hun klarte å snakke, altså egentlig så du fikk bilder foran hodet. Og jeg kjøpte boken hennes, som handler om, rett og slett operativ psykologi.
Neuroscience.
Ja, det er også en del av det. Men den er egentlig om operativ psykologi, og er, altså ikke tenk på den som en psykologibok, for hun snakker i legmanns termer, selv om hun snakker om biaser og den biten der, men hun snakker egentlig i legmanns termer, det er veldig bra. Men hvis du, it's not for the faint-hearted, for å si det på den måten, fordi hun beskriver jo ulike steder og den type ting i boken, som sikkert kan være litt sterkt for noen. Men i hvert fall denne gangen så synes jeg virkelig at jeg synes hun er en fantastisk gjest, og hun ga en utrolig bra figur på Skavlan. Mm. Så boken er bra.
Chief Fire Officer. Relativt ungt da.
Ja, hun har jo studert da. Hun har jo studert operativ psykologi og skrevet en oppgave om det. Ja. Så
jeg liker når man ikke kan skue hva heter det? Skue hunden på årene,
ja. The heat of the moment.
Ja, for at hvis man ser liksom et bilde av, så vil man ha ikke gitt han nok av det her.
Mm.
Og det er det som er så artig når du går liksom og
Men det som fascinerte meg, det var at når hun begynte da å fortelle, altså så fortalte hun det så du kunne se bildene foran deg. Hun er veldig, veldig flink til å fortelle. Og det er hun i boken også, det skal sies.
Ser at du har litt TED-talka. Får lov å anbefale en bok til deg.
Mm.
Jeg har for så vidt anbefalt den ene. Jeg kjøpte den på i dag, og fikk lest halvparten den så langt i dag, så det er ikke hver dag. Man kommer over noe man liker så godt. Den heter What If, skrevet av en internett... han er vel en internett-cartoonist. Han lager noe som heter XKCD, som han lager en tegneseriestripe hver dag, som er helt absurd smart. Altså, det er veldig, veldig høy kvalitet. Det høres helt jævla ut, jeg er klar over det. Han jobbet i NASA før, og han er liksom en researcher på en måte. Mm. Det er liksom hele livet hans. Og så var det i bok der han i ganske lang tid fikk tilsendt spørsmål fra folk som har lest tegneserien. Og så tok han og samlet de spørsmålene, så gjorde han vanvittig mye research, og gikk sånn vanvittig grundig til verks for å svare på det. Og det er utrolig underholdende, men det er veldig sånn, det åpner hjernen litt grann. Du klarer å tenke klart når du ser hans metode, og du får nye innfallsvinkler. Cool. Med hvordan han approacher det å tilegne seg ny informasjon.
Mhm.
Og altså det er bare noe helt annet. Jeg tror det, og samtidig når det er underholdende, så er det, altså det er jo liksom litt av, på en måte, din suksessformel er jo at tidvis kan du være litt morsom. Sjelden gang. Og jeg tror at det å gjøre ting tilgjengelig er en veldig stor del. På en måte er liksom rollen til en lærer, kan man si da.
Mm.
Og den her funker på en måte som det da. Og så sitter du der, så lærer du deg masse om, fysikk, kjemi, biologi, alt mulig.
Mm.
Som du aldri ville ha lært deg ellers.
Kult.
Og få en litt sånn, det heter What If.
Mm.
Og så han skrev flere bøker da.
Hva heter han?
Randall Monroe. Legg en link til den på i beskrivelsen til podcasten, også på Facebook. Og da er det for eksempel hvis du skal bygge en, jeg anbefaler også å gå og se sånne YouTube-videoer av han. Den holder foredrag, spesielt de nyeste som er i forbindelse med lansering av boka.
Mm.
Så han hos Google og holder en sånn times foredrag. Han er så dyktig, for han er morsom igjen. Og det it makes all the difference.
Ja, det gjør det.
Og mange som hører på er litt nerdet, og det her er veldig godt egnet for nerdet.
Ja.
Bare et lite tips. Det kan være mye glede. Tror du at handelskrigen kommer til å vare til evig tid?
Jeg håper ikke, fordi jeg har så dårlig tid. Det vil passe veldig dårlig.
Dårlig tid? Ikke akkurat nå? Ja,
ja akkurat nå.
Ja, men nå er vi jo så langt over tid, at nå er det liksom...
Nei, det. Så jeg håper at den er over veldig fort.
Ok, nei, men da er den over. Og da tror jeg kanskje episoden også er over. Vi har et par tema som vi kan ta flyttet neste gang også. Eller kanskje bare la det gå ut i eteren. Vi avslutter i dag som tidligere med et klipp fra podcasten Børssnakk til Erik Hansen. Du finner den med å google Børssnakk, søke på en podcastspiller. Jeg vil også anbefale folk å gå på og lese mer om de nye produktene til IG Markets på ig.com/no. Og her er et utdrag fra siste episode av podcasten Børssnakk.
Välkommen till Börssnack med Hansen och Olavi. Jag heter Jonas Olavi och är allokeringschef på Alfred Berg. Det här är avsnitt 60, inspelat torsdagen den 21 november. Börssnack är podden för dig som vill veta allt som är relevant för börsen och däromkring. Podden sponsras av IG Markets, en global nätmäklare som är noterad i London. IG är det självklara valet för investerare som söker ett alternativ vid sidan av de traditionella aktörerna och som söker ett betydligt större utbud av produkter att handla i och inte minst flexiblare handelstider. Stort tack till IG. Erik är på semester, men med mig har jag en av de många skarpa hjärnorna från Swedbanks strategi- och analysgäng, nämligen Robert Ålstrand. Välkommen, Robban.
Tack, Jonas.
Kul att du är här. Hur känns det?
Ja, det känns bra att få lite ljusare tillvaro i novembermörknet som vi har just nu. Så att det är trevligt.
Ja, kul. Jag tänkte börja med att värma upp dig med fem snabba frågor om det är okej.
Okay. Ja.
Börsen upp eller ner 2020?
Ja, glaset är halvfullt. Säger upp. Det blir ingen recession. Centralbanker stöder. Räntan håller sig i schack. Ja, vinsterna ser ut att kanske hålla i sig också. Då, så att upp.
Ja, bra. Fundamental eller teknisk analys?
Ja, det är ju en svår fråga. Jag har ju en förkärlek för teknisk analys. Ska man lägga in en tid som parameter, tid är en begränsad resurs, så teknisk analys.
Mm. Trump avgår som segrare nästa år i presidentvalet eller inte?
Ja, jag skulle nog tro det. Demokraterna ser inte ut att ha något riktigt vast alternativ än så länge. Så att, konsumenterna har det ganska bra, ekonomin går starkt, så att varför välja bort något osäkert?
Mm. Guld eller bitcoin?
Bitcoin, jag förstår caset, men nej, guld.
Okej. Cykliskt eller defensivt på 6 månader?
Ja, alltså om jag nu tror att börsen ska upp, så vill jag nog inte att det ska drivas av då defensiva aktier, utan ja, jag lägger mitt kort då på cykliskt.
Toppen. Förutom att samtala med Robert idag, så tänkte jag diskutera förutsättningar för börsen i ett kortare perspektiv och också framåt in i 2020. Jag kommer också nämna ett par bolagsobservationer från min nedlagda Momentumfond. Och det här är en fond som, om den har fått stå orörd från den 18 februari när jag lämnade över portföljen när vi stängde ner den, så skulle den varit upp hela 36%. Det är 12% före sitt benchmark, och det skulle placera den i topp 3. Jag kommer lägga ut ut en kopia på portföljen i Twitterflödet lite senare. Men nu kör vi igång.
Snack med Hansen och Olavi.
Ja, den kortsiktiga bilden tänkte jag börja med, och jag uppehåller mig kring OMXS30. Det känns ju som ett riktigt bra år när börsen är upp 20%, men jag tänker att man kanske ska titta i ett lite längre perspektiv. Och tittar man sen hösttoppen så är börsen upp med en 4-5%, och då känns det inte riktigt lika kul längre. Men det är ju upp, och jag och Erik har ju pratat om toppkänningar. Vi har inte sett någon divergens, men det betyder ju inte att det går ner, att det inte kan gå ner då. S&P håller fortfarande uppe, men det finns lite små tecken på omsvängningar i positioner. Och jag tänker främst då på put-call, har varit ner och bottnat, men nu börjar fler hedga sig för en utveckling i negativ riktning. Och tittar man på Fear and Greed Index som jag har pratat om, som man kan hitta på CNN Money, så har den varit uppe på extremt giriga nivåer och håller på att rulla över. Det är också ett tecken i tiden att nu börjar man bli lite mer försiktig i ett kortsiktigare perspektiv. Och en faktor som jag tycker man ska titta på för att addera till en lite mer försiktig inställning på kort sikt, det är att amerikanska långräntan har börjat falla igen. Så flera sådana småtecken som gör att det känns lite skakigt på kort sikt. Och jag skulle personligen vara lite försiktig med cykliska aktier. Jag ser ju att fastighetsaktier har hämtat sig ganska bra, och det är också många av de aktierna som i den här momentumportföljen som ni kommer att få se i Twitterflödet som har gått väldigt, väldigt bra i år då. Tittar man däremot på den långsiktiga bilden så ser det ju faktiskt ganska bra ut, men vi är ju inne i en tillverkningsindustri-recession då, eller åtminstone en kontraktion. 50% av de 70 största länderna i världen upplever nu fallande industriproduktion då, och 60% av länderna upplever fallande vinster year over year. Och det säger ju någonting om att vi är helt klart inne i en svag period nu. Men centralbankerna vände på klacken under 2019, och det har också förbättrat förutsättningar för en comeback 2020. Där har ju marknaden handlat på redan. Då kan man ju fundera på vad består riskerna i mot att det blir den här sköna återhämtningen i konjunkturdata, vilket jag i och för sig då tror att det kommer att bli, men det finns många så här hot på vägen då. En risk är ju geopolitiska händelser, alltid svårt att förutspå, politiska risker, försämring i handelskriget, amerikanska valet, det är alltid en osäkerhet, man vet ju inte om Trump blir omvald eller inte. Och sen pågår det en hel del kartellundersökningar bland sikte på techbolagen då. Och de här techbolagen kommer sannolikt att regleras också, det är ju en del i det här handelskriget då. Sen har ju senaten i USA röstat för att stödja Hongkong, och det är en klar eskalering där man gör en årlig avstämning, och om Kina då upplevs hota Hongkongs suveränitet och dess invånare, så står det ju då senaten i USA fritt att införa sanktioner mot enskilda individer i den kinesiska regeringen etc. Och det här är ju en ordentlig eskalering, och det här räknar jag med att kineserna kommer att svara på. Mot det här då så är det ju så att om det nu blir sämre tider så kan man ju också räkna med att stimulanserna kommer igång då, kanske även från finanspolitiken den här gången. En annan positiv faktor skulle ju vara att Brexit-uppgörelsen går åt rätt håll, eller att de till och med tar sitt förnuft till fånga. Tidiga talmannen John Bercow, han har ju sagt att Brexit var the biggest foreign policy mistake in the post-war history. I couldn't agree more. Och att handelskriget går mot en handelsfred eller deskalering då. Så ja, det finns ju både för och emot här, och det kommer vi ha möjlighet att diskutera här framöver i podden. Men om återhämtningen i konjunkturen går som vi hoppas, så finns det några ganska enkla och tydliga implikationer som man kan handla på. Räntorna bör stiga, vilket gynnar banker. Men det missgynnar uppfattningen om fastighetsaktier, därför att det är en placeringstillgång. Bolagen per se, fastighetsbolagen, kommer inte att drabbas nämnvärt negativt, särskilt som konjunkturen dessutom då stärks. Dessutom så kommer små bolag att gynnas kontra stora bolag, så det kan bli ett småbolagsrally under nästa år om vi får lite bättre konjunkturdata. Och emerging markets bör slå utvecklade marknader. Tittar man på det här med bankerna, så om man tittar på de svenska bankerna, så är de väldigt lågt värderade, och nu är det ju mycket nyheter kring bankerna, och det är ju naturligtvis inte rosenskimrande rapportering, men icke förty som bankerna står och går, så tycker jag att de är köpvärda utifrån ett perspektiv att de är för lågt värderade. Men nyhetsflödet kommer vara fortsatt jobbigt. Nordea är ju billigast på Pricebook 0,8. Och vill man titta på Danske Bank, om man nu vågar göra det, så är de nere på 0,5. Det är ju en krisvärdering. Det pekar ju nästan mot att banken inte kommer överleva. Swedbank, som tidigare var dyrast, ligger nu kring bok då, och det är väldigt, väldigt lågt då. Det förekommer en del rekommendationsförändringar just vad gäller Swedbank, och man pratar bland annat om utdelningsrisk där, att man kanske behöver spara lite igen. Må så vara, men det kommer ju sannolikt ändå var betydligt bättre än börsens genomsnitt. Jag kommer lägga ut den här tabellen på bankvärderingarna i Twitterflödet också. Om man tar småbolag generellt, så kan man ju fundera, men har de inte redan tjuvstartat? Tittar vi på Japan, så har faktiskt småbolag gått lite bättre än large cap, men det går nästan inte att skilja på grafen. Så här är det ju upp till bevis om de japanska småbolagen kommer att dra. Generellt sett så har det varit en tuff period för småbolag sedan 2015 om man tittar på just japanska aktier. I EU så är det lite annorlunda. Här har vi perioder när småbolag går väldigt, väldigt mycket bättre. Vi hade det faktiskt från 2015. Och bottnar 2018. Sen har stora bolag gått bättre. Nu ligger de på stöd här och skulle kunna leverera lite avkastning igen. Så europeiska småbolag skulle kunna vara intressanta att titta på. Tittar vi på Norden, så har faktiskt stora bolag gått bättre än småbolag. Men vi hade en väldigt stark period med småbolags outperformance 2015-2018. Och här ligger också det här kvoten mellan stora och små bolag precis på stödet, indikerande då att om det bryts, då kommer alltså småbolag då visa att de börjar gå bättre än stora bolag. Så att lite spännande med nordiska aktier just nu. Och tittar vi på USA, så där har också stora bolag gått bättre än småbolag. Men sen i somras har faktiskt småbolag gått bättre än de lite större, och det är väl techbolagen som har stannat upp lite grann. Det här caset om att investera i emerging markets, det kan man absolut fundera på. Och tittar man på breda MSCI World Emerging Market Indexet, så är det kanske mest intressant att titta på vinstprognoserna. Och här har vi äntligen fått ett trendbrott. Hela 2018 ner till 2019, och i princip de senaste månaderna, så har vinstestimaten börjat vända upp igen. Så att det är ju någonting som kommer att stödjande, inte minst för intresset, och det ser vi också i Fund Manager Survey. Och den sista då, observationen, om man då ska ha en kraftig övervikt i EM, det tror jag inte är helt rätt. Jag tror att många av de utvecklade ekonomierna kommer att gå bra också. Utan då är det betydligt mer intressant att fundera på vilken emerging market som man är intresserad av. Och där kan vi återkomma till i ett senare skede. Men nu tänkte jag att vi bjuder in Robert i samtalet igen. Varmt välkommen.
Tack så mycket, Jonas.
Du kan väl berätta lite grann om dig själv, din bakgrund och utbildning och så vidare, vad du gör. Och...
Absolut. Kan väl säga att jag har väl alltid haft ett intresse för de finansiella marknaderna, men tittar man min utbildning så började jag faktiskt en ingenjörsutbildning. Och det var mer på byggsidan faktiskt. Mm-hmm. Och läste lite ekonomi där under utbildningen och märkte rätt snart att ja, det här var ju betydligt roligare än att räkna mycket armeringsjärn det skulle vara i något betongfundament. Så att jag hoppade av det och började på läsa studier av ekonomi då, med finansinriktning i Uppsala. Och där har de ju haft tillgång till lite börsrum och sånt där, så att jag fick ju chans att odla mitt intresse än mer där. Och så att på den vägen var det. Och sen nu då, sen 20 år tillbaka så har jag väl då suttit i finansmarknaden då. Mm. Första 10 åren har varit mer handelsinriktad då, så som handlare, men även då salesfunktioner då, de senaste 10 åren får man väl säga då, har varit mer analysinriktade då.
Okej. Okay.
Och du jobbar på?
Ja, jag på Swedbank då, och där jobbar jag då inom en gruppering då som heter strategi och allokering då, och vi ansvarar då för bankens husbyrå när det gäller då investeringsrådgivning, och vi har ju då en taktisk allokeringsprodukt, men vi har ju då mycket produkt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.